Πούσλα. Πούσλα. Τι κρύκες κόχας.
Tere tulemast kuulema noortesaadet Pusle. Oleme täna külla tulnud Tartusse pastoraati, kus toimub tudengite ja noorte täiskasvanute konverents Rööprähkleja. Just on lõppenud esimene sessioon, kus kuulsime kahte kõnelejat. Gunnar Kottisen rääkis meile teemal Jumala edukas ja Hanna-Rebekka Leinstrep sellest, kuidas mõtestada edukust. Ja Hanna-Rebekka Leinstrep ongi nüüd siin minu kõrval. Hanna-Rebekka, mis on sinu jaoks edukus?
Oh, niimoodi on seda raske nagu kokku võtta, aga nagu ma ka oma kõnes ütlesin, siis ma arvan, et see, et kui ma saan vastata küsimusele, kuidas läheb, et väga hästi läheb.
Jagasid ühte toredat lugu tulpidest, ehk jagaksid seda ka kuulajatele.
Oh, kiirelt kokku võttes. Ma nägin sotsiaalmeedias ringlemas siis ühte lugu ühest Ukraina naisest, kelle lilled pidid jõudma Ukrainasse, aga sõja tõttu siis need jõudsid hoopis Eestisse. Ja siis ma nägingi võimalust aidata sellega, mis mul siis nii-öelda on, et sain kokku temaga, tegin pildid nendest tulpidest ja jagasin oma sotsiaalmeedias ja võtsin siis ühendust ühe poeomanikuga, keda ma teadsin ja siis sealt edasi see jõudiski nagu uudistesse ja nii edasi ja nüüd on, ma arvan, et on müüdud üle 100 000 tulbi kindlasti ja jätkuvalt siis saab neid osta Tallinnas. Ja.
Nii äge ja see lugu on ka heaks eeskujuks, et kuidas saab kasutada seda, mis meil on.
Ja täpselt. Ja.
Et milliseid ressursse sul on, mida sa saad kasutada Jumala riigi heaks näiteks?
No ma arvan, et veel üks asi on see, et ma saan Jumalat kiita oma häälega ja juhtida inimesi ülistuses ja samamoodi ka fotod, mis on nüüd tänapäeval selline uus nagu teenimisvaldkond, et üritusi nagu püüda pildile ja et see jõuab nagu jällegi inimesteni ja samamoodi ka see sotsiaalmeedia platform, et seal jagada inimestele seda head sõnumit.
Konverentsi peateema on rööprähklemine. On sul mõni soovitus kuulejatele? Kuidas hoida tasakaalu selles rööprähklemises, nii et oled edukas ja samal ajal ei põle läbi?
Ma arvan, et ma ise ka tihti peale pean nagu mõtlema uuesti jälle nagu selgeks neid asju ja kuidagi ka aru saama, mis hetkel on vaja puhata. Ma arvan, et ma ei oskagi kuidagi mingit head nõuannet anda, aga ma arvan, et tihti tulebki võtta lihtsalt see hetk ja vaadata, et kas ma olen piisavalt saanud Jumalaga aega veeta, kas ma olen piisavalt saanud puhata ja et kas ma päriselt pean samamoodi nagu edasi jätkates vastu, et lihtsalt jah, võtta see hetk ja vaadata tagasi ja edasi.
Suur tänu sulle!
Aitäh!
Ja nüüd räägime Rakvere Karmeli koguduse pastori Gunnar Kottiseniga, kes on kuulajatele juba tuttav. Pidasid just oma ettekande teemal Jumala edukas. Ja konverentsi peateema on rööprähklemine. Mis sa arvad, miks on üldse oluline rääkida rööprähklemisest?
Tere, head raadiokuulajad. No ma arvan, et eriti praegusel ajal iga tegija peab võtma sellised hetki, kus endalt küsima, mida ma üldse teen praegult? Miks ma seda teen? Ja mis tulemust ma ootan? Sest ma arvan, et inimesed, kes on olnud aktiivsed nüüd pärast Ukraina kriisi algust, no hea, kui elutempo on kahekordistunud. Tavaliselt mulle tundub, et see on kolmekordistunud. Et selline konverentsi teema püstitus, see ju tehti enne, kui üldse olid mingid sõja teated. Ma arvan, see on nagu väga kift. Lihtsalt võtagi paus, maelda üle, miks ma teen, mida ma teen. Ja ma ka täna oma selles esimeses sissejuhatavas loengus ütlesin, ma arvan, et rööprähklemine ei ole patu sünonüüm. Ehk et see ei tähenda, et me ei võiks või peaks paljusid asju tegema. On inimesed, kes on head, kui nad teevad ühte või kahte asja. On jälle inimesed, kes on head, kui nad teevad väga paljusid asju. Korraga, samaaegselt. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks küsima, mis on selle eesmärk. Jaa, kas me teeme seda nii-öelda holistlikult, terviklikult. Et see on mõtestatud ja ka inimesed, kes meie ümber on, jäävad ellu ja jäävad terveks.
Sul endal on ka palju kohustusi. Kuidas sa kõigega toime tuled?
Ma arvan, et aus vastus on, et ei tule. aga tõsi, mõned aastat tagasi tegelikult, kui mu elus oli väga kiire aeg, siis see aitas mul üldse mõtestada, kes ma niuke siis olen ja mis asja ma teen. Ja võt siis oli see korraga, ma sain aru, et vaatamata selle, et ma teen väga paljusid asju, need saab kahte kategooriasse ära lahterdada. Esiteks on see, et ma oma põhikutselt olen karjane. Kas ma siis olen karjane koguduses, kas ma olen karjane luues mingit sündmust linnas, kas ma olen karjane, kui mul on bussijuhi load ja ma sõidan bussi, no mis iganes, korraga ma saan aru, et kus ma olen, see on minu end. Ja kui ma mõtestan seda, siis väliselt võib küll tunduda, et ma nii-öelda vahetan skinni kogu aeg, ma teen miljonit asja, aga tegelikult, sisemiselt ma teen ühte sama asja. Ja mida ma siis pean tegema karjasena? Oi, ma pean jutlustama, laulma, raha korjama, kirikut ehitama, inimestega suhtlema, palvetama. Ja ühes küllest on see nii, aga ma tegelikult pean inimesi armastama. Et see on see, mida ma teen. Ja võt, kui ma enda jaoks need asjad nagu ära taandasin, see kuidagi aitas mind. Eks ikka peab vaatama minusugune päris tihti, et kas ma kõike seda, mida ma nii-öelda teen, kas ma ikka pea seda tegema. Aga kui ma kõik ära taandasin, siis ma sain aru, et see ei ole ikkagi nii pöörane, mida ma teen.
Kas võiksid tuua välja mõne oma eeskuju ja millega ta on sul eeskujuks olnud?
Kindlasti, ma olen ikkagi oma olemuselt väga inimeste inimene ja mul on palju, ütleme siis sellised eeskujuse, kelle peale ma vaatan ja ma tõesti mõtlen, täitsa, täiega äge. Minu väga suur eeskuju, vaimulik isa on olnud Meelis Eeti, kes oli pastor enne mind Rakvere Karmeli koguduses ja kes mind sellesse teenimisse nagu kutsus ja tõmbas. Üks tema nagu väga suuri eeskuju mustrid minu jaoks on see, et kogudus on absoluutse kõige ägedam asi siin maa peal. Ja minu jaoks tema on selles väga suur eeskuju. Et täna üks mees ka, keda ma väga imetlen ja kes on mu elus mänginud ääretult suurt rolli, on Meego Remmel. Ka totaalne rööprähkleja, või vähemalt mulle tundub nii, aga kes kõige selle keskel minu arust, nii-öelda, see, kes ta on, kõneleb palju rohkem kui see, mida ta veel teeb, kuigi ta teeb väga palju. Et ta on just selle tasakaalu hoidmises minu jaoks väga suur eeskuju.
Ja kokkuvõttes siis, kuidas siis olla jumala edukas?
Nii nagu täna ka oma loengus ma ütlesin, et kindlasti selles kontekstis ei saa panna nii-öelda maha sellise konkreetseid piire. Punkt 1, punkt 2, punkt 3. Aga mida kindlalt tuleb enda jaoks mõtestada on see, ma arvan, et inimese sügav edukus lähtub suhtest Jumalaga, mida väga hästi puudutas Anna-Rebekka, kes kõneles pärast mind. Aga mina mõtestasin seda ka lähtuvalt psalm 40, kui Taavet, see on küll messi ettekuulutuslikult öeldud, aga ta kirjeldab ja ütleb, et rull raamatust on minus kirjutatud, ma tulen. Ja sinu tahtmist mu Jumal teema hea meelega. Mõne jaoks Jumala tahtmine on olla jutlustaja, mõne jaoks, nagu minu vanavana isa 16 lapse isa, mõne jaoks väga edukas ärimees, ma tõin ka mõned näited, et ma pean nagu ära tajuma, mis on see minu roll, kelleks mind on kutsutud. Ja siis, mitte kogu aeg ise endaga võitlema, et ai, ma olen nii paha, ma ei oska, ma ei saa, ma ei jääksa, ma ei jõua. Või ütlema, Jumal, selline ma olen. Sinu tahtmist ma teen hea meelega. Ja ma arvan, et see on üks edukuse nagu mudel ja muster, mida ma ikka jälle ütlen, milles ma olen hästi veendunud. Jumal ei ole looser. Jumal ei ole läbikukkuja. Kõik see, mis Jumal on loonud, on selles mõttes nagu kasvav, ehk et meie keeles võiks täna öelda nagu kasumlik. Aga see ei ole kasumlik suhete arvelt. Aga me näeme, et me peame seda endale nagu teadvustama. Kui Jumal mind on kelleski loonud, kui ma ühel hetkel siin maailmast lahkun, nii-öelda see mulle antud peab olema peale mind rohkem kui enne mind.
Suur tänu sulle.
Sulle ka.
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
On õhtu. Äsja saime kuulda paneeldiskussiooni väga põneval teemal, kuidas asju kristlikult ette võtta. Paneeldiskussioonis vastasid erinevatele küsimustele Elari Tamm, Joel Luhamets, Ranno Seppel ja Maarja-Liis Mölder. Nüüd on natukene vabam hetk. On võimalik osta kohvikust erinevat söögipoolist ja ajada juttu, mängida lauamänge ja osaleda Silent Discol. Küsime muljeid ka osalejatelt. Vaatame, kes tahab oma muljeid jagada. Lauamängu õhtu ajal toimub ka põnevaid vestlusi ja jagame ka kuulajatele mõnda muljet. Mul on siin Kirsika Kungur, kes osales samuti täna õhtustel programmi osadel. Millised on sinu muljed tänasest õhtust?
Ma olen tohutult tänulik, et ma saan siin täna olla ja ma tõesti näen, et see oli hea mõte see tulla, sest et olen kuulnud väga palju tarka, kas või viimastelt panelistidelt sain palju väga häid mõtteid.
Kas oled tihti ise ka rööprähkleja?
No ikka tuleb ette. Eriti noh, praegusel hetkel ma tegelen oma kooliasjadega, ma veel lõpetan TÜFKAS ja kirjutan lõputööd ja samas ka tegutsen piiblilugemislaagris, see aasta juhin noortelaagrit ja tänasel hetkel tulin ka tegelikult siia rööprähklemise koolitusele, sest et see tuli mulle tohutult südamesse, ma kuidagi tundsin, et see on see õige koht, kuhu mul tuleb tulla, ma usun, et selle jumala juhtida ja siis ma üks hetk vaatasin, et oi, kaks kuupäeva kattuvad, et ma ei saagi siia võibolla tulla või et ma pean valima või otsustama, et kumma ma siis välin, et kas ma olen seminaril või ma olen siis siin rööprähklemas. Ja tuligi välja see, et tegelikult ma saan mõlemad teha täiesti edukalt, nii et ma otsustasin, et ma tulen ikka siia koha peale ja samal ajal siis püüan niimoodi sessioonide vahel ja mõne sessiooni puhul siis lähen kõrvale ja osalen ka seminaril, nii et täna siis sihukene olukord, aga täiesti rahu on südames, et ma tegin õige otsus, et ma tulin siia, ma olen väga põnevil, mis jumalal varuks on ja mis üldse ma siit kaasas on kõik endaga haarata, nii et ja.
No milline või millised mõtted sulle meelde jäid tänasest paneeldiskussioonist näiteks?
No ma võin näiteks ühe väga toreda mõtte, mis minu armas sõbranna Marjalis Mölder siis välja tõi. Ma loeks selle kohe ette, et tema tõi siukse sõna välja nagu rööproomaja, et see on nagu tigu. Seepärast, nii ta siis ütleb, et seepärast mulle see tigu meeldib, et aeglane, aga rada jääb maha. Et kohati nagu see kõnetas veidi mind ka, et ma olen veidi aeglane mingis osas, aga ka see, et kui ma aeglaselt oma asjadega toimetan ja niimoodi targasti püüan rööprähelda, siis küll see rada minust maha jääb ka siia ellu.
Väga hea mõte.
Ja see väga julgustas mind, nii et aplaus sõbrannale muidugi.
Aitäh. Ja oma muljeid jagab ka Eliise Noora Pruun. Millised muljed on sul tänasest õhtust?
Tõesti vägevad. Et väga palju huvitavaid mõtteid ja palju nalja. Ja väga palju soojust ja tantsida on saanud praegu juba ka, sealt Silent Disco oli päris vähva.
Ja mis on Silent Disco, kui kuuled ei tea?
Silent Disco on selline disco-variant, kus pealtvaatajale toimub kõik vaikuses, aga siis kõikidel osajatel on kõrvaklapid ja kõrvaklapidest tuleb muusika ja siis sellel variantil siin oli kaks erinevat muusikat, et said ise valida ja siis jah.
Ja samal ajal see ei sega ümbritsevaid inimesi.
Jah, just, et naabritel on rahu.
Milliseid mõtteid sa kaasa võtad sellest, mis täna on kuuldud?
Mind väga kuidagi puudutasid täna Elari Tamme mõtted. Vist just eriti puudutas see kaks asja tegelikult praegu lihtsalt tulevad kuskilt. Ma ei ole kindel, et nad on nagu kõige-kõigemad, aga lihtsalt tuli praegu pähe, et Jumal on loonud meid loojateks. Et see loovus on noh, minu elus väga olulisel kohal ja see kuidagi oli nii julgustav ja nii just, et otsima seda, et kus ma saan ennast ikkagi loovalt välja elada. Eks ju. Ja teine mõte oli siis see ka, et kuna ma mõtlen väga palju praegu seoses oma tööga, et mis ma siis teha tahan, kas ma tahan jätkata praegu sul tööl või mitte, et siis ka see küsimus või teema, mis ta sisse tõi, et hoopis võibolla väärtuslikum väljakutse on õppida armastama seda, mida sa teed. Ja see oli ka üks asja.
Just näiteid oli erinevaid, et kuidas vabakutselisena toime tulla, kuidas alustada ühe erialaga jõuda teiseni ja olidki siis jah, variantid, et kas leiad sellise töö, mis on see tõeline sinu kirg või siis õpid armastama seda, kus sa oled ja mis alguses ei tundu nii ahvatlev. On veel midagi lisada?
Ma loodan, et neid siukseid taolisi konverentse nagu tuleb veel järgmisel aastal ja võib-olla veel mingitel erinevatel teemadel erinevates kohtades, et see on nagu hästi lahe, et jälle nagu teissugune väljund noortele kokku tulemiseks, et muidu nagu noh, jäppe, eks ju, käivad ja kiriku noorte talvepäevad, aga et siis veel selline konverentsi stiilis, et see on nagu ka väga vahva.
Ja loodame, et sellised põnevad konverentsid jätkuvad ka. Aitäh sulle! Vaatame, mis toimub Silent Discol. Siin on täiesti vaikne ja mõned inimesed väga aktiivselt liiguvad. Mis lugu sul on?
Owl City, Fireflies. Kes teavad, need teavad. Väga tore laul.
Miks on Silent Disco tore?
See on see, et sa saadki teha korraliku disko ilma, et peaks olema naabrid pärast kurjalt koputamas ja ka mitu erinevat lugu samaaegselt, mida tavaliselt diskol nagu ikka väga ei saaks teha.
Jaa, see on tõesti eriline. Näen siin toimetamas konverentsi ühte korraldajat Mattias Haamerit. Kuidas on muljed tänasest õhtust?
Oh, kui vahvad. Siin just rääkisime oma vahele, et selle õhtuga me saime küll kõik jää purustatud. Ehk siis see tähendab seda, et meil tundub küll, et inimesed said oma vahel tuttavaks ja said rohkem nagu seltsivamaks. Nii et ma eeldan, et homne päev tuleb ainult parem.
Mis jääb meeldi tänasest õhtust?
Mina pidin igapool ikkagi ringi jooksma ja rööb rääklema. Ega muidu sa sellist konverentsi ei korralda. Ja eks jäigi ikkagi meelde tegelikult see, kuidas endal võibolla peale vaadates tundub nagu, et on selline kaootiline kõike seda, aga tegelikkuses tagasiside on lihtsalt selline imeline, et Jumal on hoidnud. Jumal on hoidnud meid alguses peale ja me tundsime ka täna õhtul seda.
Ja kõik vist toimis.
Kõik toimis vaatajate jaoks ja osalejate jaoks, jah.
See ongi peamine. Ja tänu Jumalale.
Tõesti, tänu Jumalale.
Jeesus sinu vere läbi elada saan vabana, et mul enam ei unuks elada kivabana. Kui ma ainult vaatan, kui ma ainult kuulatan, siis näen kui imeline looja. Südamete õrnalt hoida kitkede ta päikegu, iga inim lapsesu, täed taevas lained merel, sulle kiitus laulavad, merel oma taevalinnud, sinu tarkust näitavad. Tulgi laula, päike välgub, et su vägi ilmsiks saaks. Viljapuud ja väiksed käbid sinu tarkus näitavad. Kui ma ainult vaatan, kui ma ainult kuulatan, siis näen kui imeline looja. Kitkede ta päikegu, iga inim lapsesu, väja võimu lõplik hoida südamete, õrnalt hoida kitkede ta linnupud, iga inim lapsesu, kitkede ta äikedu, iga inim lapsesu. Teda äikedu, kiida teda minu su.
Head kuulajad, te kuulete saadet Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar. Oleme tulnud külla rööprähklija konverentsile Tartus pastoraadis. on konverentsi teine päev. Alanud on ilus uus hommik ja hommikut alustame piiblikümblusega.
Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Küsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikesse. Galaatia 5.1.
Nii.
Mida tähendab vabadus?
Piiblikümblus on piibli uurimise formaat, mida saab teha erinevalt. Ja tavaliselt siis antakse ette mingid kirjakohad, mingid küsimused ja siis on üksi või gruppides aeg, et neid kirjakohti lugeda ja küsimustele vastuseid otsida. Meil on siin praegu küsimus, mis on vabadus? Ja selle üle võite mõtiskleda teiegi, head kuulajad.
Pusle.
Kuulsime just põnevat ettekannet Joonas Alvarelt sellest, kuidas ande kasutada Jumala riigis ja maailmas. Kuidas sina oled oma ande avastanud?
No enamasti on need kuidagi leidnud mind. Et mõned on niimoodi arendatud annid ka, et muusikani ma tegelikult jõudsin alles siis, kui ma olin teismeline 15 ja siis sealt edasi minu muusiku tee areng üldse algas. Ja ütleme, noh, spordid ja mingid asjad kaasesündinud annid nii-öelda, need leiavad suhteliselt kiiresti tee pinnalt välja, aga jah, ütleme on jah, mingid, mis on nagu leidnud, ütleme, ma olen isegi täiskasvunu aja jooksul näiteks avastanud, et ma juht olen või et mulle meeldib juhtida või siis sellist asju.
Et pigem ikka elukäigus tulevad välja?
Pigem elukäigus, jah.
Mainisid, et meie väärtus ei tulene sellest, mida me teeme. Milles see väljendub?
Et meie väärtus selles mõttes, ma arvan, ei peaks olema liigselt seotud sellega, mida me teeme või kas või sellega, mis annid meil on. Ma arvan, et kui meie väärtus sellene rajaneb, siis see võib üsna kergelt mingil hetkel purunida. Ma arvan, et meie annid annavad meie elule eesmärki küll ja selleks, ma arvan, Jumal on need annud, aga ma arvan, et oma andidega me saame teenida olla õnnistuseks ja ma arvan, et meie väärtuse kindlasti peab andma Jumal ja nii nagu Efesaste 2.8 ütleb, et siis meie pääste tuleb Jumale käest, on and, et ükski meist ei saaks kiidelda.
Ja mis on siis peamine põhjus, miks Jumal on meile ande andnud?
No, ma arvan, et Jumal annab meile ande selleks, et teenida teisi, et olla õnnistuseks teistele, sest see on Jumala riiklik printsiip, et kas või see talentide loost Jumal andis raha nendele oma sulastele, aga mitte selleks, et nemad saaksid osta mingit asju. Sulased teadsid juba, et isand ootab neilt seda raha tagasi. Ja teisi näited piiblist on veel, et Jumal annab meile ande ja on rikkalikult andnud meile ande. Aga Jumala riiklik printsiip on, et me õnnistaksime teisi, kas või vaimuannid korintlastes on ju, kus need on antud teiste teenimiseks.
Rääkisid oma ettekandes ka sellest, kuidas me oleme Kristuse ihul erinevad liikmed. Kuidas andekad inimesed peaksid tundma ära, millele rohkem keskenduda, kui mitu asja tulevad hästi välja ja koguduses on vajadust ka näha?
Ma arvan, et erineval ajal erinevad annid saavad leida kasutust. Et nii nagu ma siin ka ütlesin, ma arvan, et rööprähklemine selles mõttes väga kaugele ei vii. Et kui kõike proovida korraga kasutada, siis lihtsalt ei jõua, et inimressurss on piiratud. Aga ma arvan, et jah, ma arvan, et inimene tunneb ära, millega ta mingil hetkel tahab näiteks tegeleda, millega ta ei taha või ei jaksa tegeleda. Et koguduses ju võib kõike teha, aga ongi nii nagu 1. Peetruse 4.10 ütleb, et igaüks tee nagu teisi selle anniga, mis ta on saanud. Et kui need liiga andekad või palju andekad inimesed teevad kõiki eest ära, siis saavad nemad ülekoormatud ja samas võtavad töö kellegi teiselt ära võib-olla, kelle see üks annike ongi, teenida selle ühe teatud valdkonnaga, siis tema ikkagi teeb selle ära. Tähendab, see mega andekas teeb selle ikkagi tema eest ära, nii et ma arvan, et jah. Ma arvan, et Jumal juhatub ka need annid paika loksutada kogudustes.
Ja näiteks siis võiks vaadata koguduses, et milliseid asju teised ei saa nii hästi teha või mille järgi juhinduda?
Vaat see on hea küsimus. Ma arvan, et meil kõigil on see küsimus, et mis on see meie kutse ja nii. Mest Allan Krull oli see, kes kunagi ütles, et kutse on see, et kui sa näed kuskil vajadust ja sul on kirglik selline kutse, et kuule, ma ei saa aru, miks see asi kogudus tehtud ei saa nagu. Ja sul on, sina märkad seda ja sul on nagu kirg, et kuule, see võiks olla nii palju paremini tehtud. Siis ilmselt Jumal on käinud selle kutse nagu sulle seda teha. Et ma arvan, et kirg mõnes mõttes on see, mis juhatab meid meie anda nägema ja mis võiks ka juhtida neid andi siis kasutama ja seda osa koguduses täitma. Miks mitte, sa ise võiksid seda täita siis.
Just. Suur tänu sulle, Joonas Alvre, neid mõtteid jagamast.
Palun, palun.
Pusle.
Kuulsime just ettekannet Riho Kupartilt pealkirjaga Raha mängib elus põhirolli. On see nii?
Vastasin oma ettekandes ka tere, jah. Et ilmselgelt mitte, aga raha mängib kõikide inimeste elus väga olulist rolli. Ja meie asi on nagu olla sellest teadlik ja teha oma otsused ise.
Kogudustes on see tihti selline natuke keerulisem teema, et kuidas siis kristlased peaksid rahasse suhtuma?
See on väga lai teema tegelikult, et, aga ma arvan, et meil on nagu kristlastena vaja teadustada, et kogu meie inimese tegevus ja ka koguduse tegevus eeldab ressursse. Ja selles mõttes peaks sellest asjast rääkima valehäbita ja ma arvan, et kogudused peaksid olema palju võimekamad oma ka majanduselu korraldamisel ja ka inimesed kristlastena. Sellepärast, et ikkagi noh, me teame seda, et see, kes tahab külvata näiteks hea tegevus, tal peab enne olema seda raha, mida ta külvab, eks? Et selles mõttes mina usun, et sellist vaesuse mentaliteeti koguduses ei peaks nagu olema. Et minu jaoks vaesus ei võrdu pühadusega. Ja seetõttu on oluline, et sa elaksid oma elu väärikalt, professionaalselt, koos Jumalaga ja vastutaksid oma elu eest.
Ja Jumal on meile kõigile ju midagi andnud.
Absoluutselt, absoluutselt. Et meil kõikidel on midagi ja tähtis on see, mis me sellega teeme. Kas me peidame ära paka alla või me julgeme selle panna mängu ja... Kui mängu paneme, seal on ka võimalus, et seda kaotada, seal on võimalus, et seda kritiseeritakse.
Mainisid oma ettekandes, et kõik võiksid või peaksid investeerima.
Ma usun, et enamik inimestel on täna kätte saadavad erinevad investeerimisvõimalused. Ja vaadates eriti, täna ma ju rääksin noortele, nendel inimestel, kellel on 50-70 aastat ees elu, teades, mis toimub maailma majanduses, teades, mis toimub Eesti demograafias, ma usun, et kellel vähegi on jaksu ja tarkust ja nutikust ja peale hakkamist, võiksid ja peaksid mingit laadi investeerimise ja ettevõtlusega tegelema hakata.
Kuidas alustada?
Ma arvan, et alustamine on hästi lihtne esimesest sammust. Et see on teine kord kõige raskem, aga tegelikult ma usun, et kui ka kristlased nagu vaatavad oma elu, mida nad oskavad teha, kelle probleemi nad suudavad lahendada, siis sageli on nendel juba teadmine olemas. Et pakkuda kellelegi teisele mingit abi ja siis kuidagi see selgub, et ongi võimalik, ka minul on võimalik alustada.
Milliseid võimalusi näiteks on või kuhu siis tasub investeerida olles noor inimene?
Minu esimene soovitus on, et kõigepealt tuleks investeerida oma tarkusesse. Kõigepealt harida ennast, uurida valdkonda ja õppida ennast tundma selle juures ja siis teha need otsused. Et investeerida on võimalik väga paljudesse erinevatesse valdkondadesse, kas luues oma ettevõtte või siis investeerides kellegi teise omadesse, näiteks väärtpaberitega turu kaudu või siis investeerida väärismetallidesse ja nii edasi. Ja tegelikult need võimalusi on hästi palju ja need on läinud järjest kätte saadavamaks praktiselt kõikidele inimestele.
Aga kui tundub, et mul on ju praegu vara nii vähe, et millega ma investeerin?
Jah, ma arvan, et see on põhjendatud küsimus, aga mulle tundub, et siin on natuke nagu see mõttelõks meil, et me põlgame ära seda väikest algust. Ja tegelikult võiksime olla nii, et okei, aga ma hakkan seda vähest kasvatama. Ma hakkan säästma iga kuu ja ma hakkan siis investeerima. Ja see on põnev teekond. Mina ka olen alustust teinud sellega tegelikult. Ja ütlen, et see on väga põnev, see ei ole kerge, see nõuab dissipliini, see nõuab otsuseid, mingite tänaste soovid edasi lükkamist, aga see on lahe.
Millised on sinu mõned korda läinumad investeeringud?
Ja eelmine aasta oli hästi tore aasta selles mõttes, et oli hästi palju IPO-sid Eesti turul ka. Ja noh, Enefit Green, minu lemmik kahtlemata, tuleviku aktsia, tubli meeskonnaga ettevõtte, ka meie pank LHV on minu jaoks hästi selline tore Nii et aga noh, kahtlemata, kes tahab laiemalt oma riske nagu maandada, see võiks vaadata ikkagi selliste instrumentide poole, mis on ETF-id näiteks madalate haldustasudega juba, kus sa ei pea ise tundma väga ettevõtteid, sa valid lihtsalt selle sektori ja keegi teine teeb selle valiku sinu eest ära. Ja sa lihtsalt oled oma igakuises näiteks investeerimistegevus järjepidev seda tehes.
Mille poolest on investeerimise kõrval hea olla ise ettevõtja?
Kui inimesel on valida, kas investeerida teiste ettevõtete aktsiatesse või enda oma, siis mina soovitan, kui vähegi on inimesel ideed ja valmidust, siis oma ettevõtet ehitada. Ja sageli see sünnib ikkagi siis, kui sul on hästi kiftid kaaslased, meeskonnakaaslased, kellel on ühine eesmärk, siis see innustus, mis seal on, need ideed, need üsna enamikul juhtudel ikkagi võtavad mingi hea kuju ja ilmselt ka see tootlus võib olla suurem kui see, mis sa turul saaksid. Jah, loomulikult iga ettevõttega on kaasnevad ka riskid ja kõik ideed ei lähe korda, kas turg ei ole valmis või on ebaõnnestumine, aga noh, see ei tohiks nagu sellepärast heituda, et mingi konkreetne üks asi läheb nagu ebaõnnestub.
Aga mõni soovitus, et kuidas siis riske hajutada?
No, ütleme, kui me räägime väärtpaberitest või kui me räägime üldse oma portfellis, siis hästi levinud soovitused on ju sellised, et osa võiks olla väärtpaberites, osa võiks olla tänasel päeval näiteks väärismetallides, kel võimalik kinnisvara või kellel meeldib kinnisvaraga tegeleda, siis kinnisvaras ja see on nagu hästi lihtne lähenemine tegelikult.
Suur tänu, Riho Kupart, neid mõtteid jagamast.
Aitäh teile, nägemist!
Ja konverentsile on tulnud kõnelema ka psühholoog Karmen Maikalu läbipõlemise teemal. Miks inimesed põlevad läbi?
No väga sageli läbipõlemist seostatakse ainult tööga. Läbipõlemine võib toimuda ka eraelus ja tihti peale üks läbipõlemise põhjustest on väga-väga suur koormus ja seda võib juhtuda meil kõikidel. Mõnikord arvatakse, et kristlastel just kui ei tohiks selliseid asju olla, aga me näeme ka piiblist näiteid läbipõlemisest, depressioonist, nii et see on oluline teema meil.
Aga kui sageli seda siis juhtub või kui suur probleem see on siin Eestis?
Ma ei oska öelda nüüd otseseid protsente või statistikat, aga inimesi, kes ka psühholoogi juurde jõuavad, neid tegelikult on päris palju.
Millised on ohumärgid, et inimene võib olla teel läbi põlemisele?
Üks ohumärkidest on see, kui inimesel on selline füüsiline ja vaimne kurnatus, ehk siis ta ei jaksa enam oma tööd teha või seda, mida ta tegema peab. Teine on see, kui on tekinud selline negatiivne suhtumine, selline küünilisus, sarkasm, oma töö ei meeldi enam, ei taha enam tööle minna. Ja kolmas ohumärk on see, kui inimene ei saa enam oma töö või tegemistega nii hästi toime, kui ta varem tuli.
Aga kas on nii, et kes teeb, see jõuab?
No eks ta ikka on, muidugi, aga me kõik oleme inimesed ja meil on inimestena ka omad piirid, et me peaksime ära tajuma või ära tabama selle, et me seda piiri ei ületaks või et me oskaksime ka õigel ajal ikkagi hingata ja puhkust võtta.
Kuidas see on kristlastena, et kui suurt aktiivsust Jumal meilt tootab?
No võt, seda peab küll igaüks ise Jumalalt küsima, et Jumalal on iga inimese jaoks oma plaan ja oma nägemus, et mõni inimene jõuab rohkem, mõni inimene jõuab vähem, et see on inimese ja Jumala vaheline asi.
Jah, ja talentide loost tuleb ka välja, et üks talent või kaks või viis, et erinevatel inimestel on erinev.
Just, täpselt.
Aga et sellega, mis meil on kaasneb vastutus siis?
Ja vastutus kasutada seda, mis meil on antud, just sellisel viisil, nagu Jumal tahab, et me seda teeksime.
Ja lõpetuseks mõni soovitus, et kuidas siis vältida läbipõlemist?
Ma arvan, et üks hästi oluline asi on see, et hoida tasakaalu töö ja isikliku elu vahel. Ja sinna juurde ka hoolitseda lihtsalt iseenda eest, et hoolitseda iseenda vajaduste eest, mõelda selle peale, mida me sööme, mida me joome, kui palju me puhkame, palju me magada saame, mitte jätta ennast üksinda, suhelda ja lubada endale ka selliseid positiivseid elamusi ja positiivseid kogemusi.
Aitäh! On lõunapaus, kõhud on täissöödud ja samal ajal seedime ka teadmisi mida me oleme juba kuulnud. Ja siin minu kõrval on Johannes Ots. Johannes, kuidas on emotsioonid?
Emotsioonid on täielikult laes. Siia konverentsile on tulnud kõnelema hästi palju lahedaid inimesi ja häid mõtteid saab palju siit kaasa võtta.
Oled sa ka ise rööprähkleja?
Mingil määral olen tõesti, vahel mingisuguste koolitükkide kõrvalt näiteks kuulan muusikat ja samal ajal vaatan ka mingisugust väikest videot, aga selliste nagu tõsisemate asjade puhul ikkagi pean fookuse ühe asja peale panema, et siis saaks need asjad ikka korralikult tehtud.
Mis on sulle hetkel kuuldust eriti meelde jäänud, mida sa võtad kaasa?
No tänaste kõnelejate puhul on hästi palju räägitud sellest, et me peame ikkagi sellisesse taevasesse rikkusesse investeerima ja mõtlema selle peale kõigepealt. Et see tuleb nagu siis igal ühel paika panna ja mul on see mingil määral paigas, aga mingil määral vajab veel natuke sellist muutmist. Et see on nagu see peamine asi, millele keskenduda ja siis keskenduda sellele, et mis me saame siin endale võtta.
Nii et prioriteerid õigesse järjekorda.
Jah, see on, ilmselt on see selline moto lause küll terve konverentsi puhul.
Suur tänu sulle.
Pusle. Tükk õiges kohas.
Ja meile jagas oma kogemuslugu konverentsi korraldaja Linda Sakala, kes rääkis teemal, kuidas väljuda kriisist. Mis põhjusel või kuidas sina kriisi sattusid?
Mina sattusin kriisi päris pikal teekonnal koos Jumalaga. See hakkas kõik sellest, et mulle meeldib palju teha ja nii ma tegin palju asju ka kirikus ja oma koguduses ja tahtsin olla ka ju väga edukas ka oma erialal ja tööl ja nii ma muidugi tegin igasuguseid asju. Aga minu murdepunkt tegelikult tekis siis, kui ma läksin Inglismaale missionäri praktikat tegema. See on siis norrakate missionäri selts teeb siukestasse nagu Jukru ja Eestist on praegu sinna iga aasta kaks inimest läinud. Ja mind saadeti siis Inglismaale. Ja Inglismaal ma tegin lastetööd ja tuli ka noortetööd sisse. Ja ma tegin väga palju tööd. Väga palju, see suur kirikes oli väga palju tööd, käisime väga paljudes koolides tööd tegemas ja ma tegin selliseid 10-12 tunniseid tööpäevi. Õnneks mul üks päev oli nädalas vaba, kus ma siis veetsin enamasti olema ausalt, kas voodis või siis käisin kuskil jalutamas. Et mul ei olnud nagu ei puhkaega ega oma elu või midagi muud. Ja kui ma selles kirikutöös olin, ma olen tegelikult ikkagi selle ajale ju väga tänulik jumala. See on väga kift kogemus. Ma õppisin tohutult palju nii enda kohta, jumala kohta kui ka selle koguduse elu kohta ja kuidas saab veel kirikus ja kogudustes igasuguseid gruppe läbi viia. Aga see viis mind selleni, et lõpuks mind ei olnud väga palju alles. Ma olin paar korda ka väga haigeks sellepärast, et mul ei olnud enam absoluutselt mitte midagi alles. Ja jah, see teekond oligi lihtsalt see, et ma võtsin aasta jumalale 110%, endale ei jätnud väga palju protsente, et siis nii ma jõudsingi kriisi.
Milles see veel väljendus, et niimoodi ei saa, et see on liig?
See väljenduski sellest, et ma tundsin, et mul ei ole enam mitte midagi anda. Mul hakkasid selles mõttes, et sa näed tagasi vaadates mingisuguseid kriise, kuidas sa ise siis nagu nendega üritad nendes olukordes hakkama saama. Mina näiteks, ma küll magasin selles mõttes oma tunnid täis, aga ma ikkagi hakkasin lihtsalt sööma, sest et ma ei jaksanud isegi mitte keskenduda või üleval olla. Ma sõin lihtsalt seda energiat siis, et mul oleks, aga tegelikult oli ka vaimse energia puudus või no selles mõttes, et mul noh, ikkagi oled kaugel perest ja lähedastest, et sul ei ole kedagi, kellega koos olla ja neid suhteid hoida, et kui sa ikkagi teed ainult ühte asja, 110%, siis sa ei jõua sellega väga kaugele kuskile.
Kuidas toimus sinu jaoks siis kriisist väljumine?
Ma tegin seda projekti põhiselt, ehk ma teadsin, mille ma Inglismaalt ära tulen ja ma sinna maani kannatasin välja. Vahepeal ütlesin ka lõpuks ei asjadele, sest ka inimesed minu ümber nägid, et mind ei ole väga palju enam alles. Ja kui ma siis tagasi Eestisse tulin, ma võtsin päriselt aja maha. Ma ütlesin ma vanematele, ma küll olen päris vana juba, aga ma ikkagi tulen teie juurde, elan teie kulul, sest ma olen täiesti läbi omadega. Kui ma tagasi jõudsin, mul oli tegelikult terve kuu Eestis aega, et lihtsalt seda suve nautida, mis oli väga tore. Ja ma teadsin, et ju edasi peab ikka midagi tegema, ma ei saa koha peale jääda ja ma läksin magistrisse. mis tänapäeva noored ikkagi teevad, on see, et magistri kõrvalt käiakse ka veel tööl ja tehakse koguduse tööd, siis mina käisin ainult magistris pool aastat ja ma ütlesin ei koguduse tööle, sest et ma enam ei jaksanud ja ma teadsin, et mõnus ei ole mitte midagi, nii ma lihtsalt võtsin selle taastumisaja endale, et taastusin sellest kõigest, mis muga juhtus. Ja nüüd siia nii, noh, mingid ikka on, et on ju armeid jäävad ja haavad, Jeesus parandab neid, aga ma üritan teha nüüd väga valikuliselt neid asju, mis päriselt mulle loevad, mitte kõigele jah öelda.
Mille järgi sa siis valikuid teed, et millele öelda jah?
Oh, see on väga hea küsimus. Noh, tööga on lihtne, sest et tööd ma ikka teen enda erialast ja ülikool sai õnneks läbi, et ei pea kahta asja korraga erialaselt tegema, aga vabatahtliku töö puhul ma siis vaatan reaalselt, kui palju mul on aega, et ka olla lähedastega, perega, sõpradega, teha asju, mis mul meeldib ja et kui palju mul tõesti aega on ja praegune projekt näiteks Rööprähke ja ma teadsin, et see on projektipõhine. Ma alustasime seda umbes 5 kuud tagasi. Ma teadsin, et 5 kuu pärast on see läbi. Mina ka, kui ma alustasime, ütlesin juba oma kohustust, kui palju aega mul on selle projektiga tegeleda. Ja need kohustus, mis ma võtsin enam vähem suutsin siis lõpuni kanda, oleks muidugi saanud paremini, aga noh, eks me kõik õpime. Et see ongi see, et teadlikus ise, et kui palju sul reaalselt aega on. Ja muidugi nendega on ka see, et kõigele tahaks ju ei jah öelda, sest et nii palju on ju teha, aga tuleb valida seda, mis on päriselt kõige südame lähedasem. Ma arvan, sest see minul selle konverentsi korraldamise jaoks, see oli see, miks ma tahtsin öelda jah, sest ma nägin, et see on päriselt vajalik, ma nägin, et mina vajan seda ja sellepärast ma ütlesin sellele jah.
Ja veel mõni soovitus, et kuidas siis tegutseda nii, et ei jõuaks läbi põlemiseni?
Meil tegelikult käis konverentsil rääkimas psühholoog Karmen Maikolu, kes andis väga palju nippe, näha siis selliseid märke, et sa hakkad vaikselt läbi põlema. Ja ma arvangi, et kui me ise enda analüüsime ja vaatame vahepeal peeglisse, et kuidas meil läheb, et kui me arvame, et täna on kiire, et homme ei ole enam nii kiire või järgmine nädal ei ole enam nii kiire, siis see ei ole reaalsus. Et see elukiirus on kogu aeg samasugune ja see tempo ei vähene, aga just see, et ise ennast siis jälgida ja ka tegelikult jälgida ka inimesi enda ümber, sest et üks asi on ju enda eest hoolitseda ja me saame isegi, kui me oleme katkised ja läbipõlenud, me jõuame natukenegi ka teisi aidata või öelda, et ma olen sinu jaoks olemas ja lihtsalt kuulata. Ma arvan, et ise ennast tundma õppimine on meie... No ma arvan, et terve elu teeme seda, aga kui me siin oleme kristlikud noored, siuke 20 plus on just see aeg, kus me saame aru, mis on meie koht siin maailmas ja õppida enda võimeid ja piire tundma, kui võimekad me oleme, siis selles ka, et seda läbipõlemist, seda näha ette on kindlasti üks asi, mida me peame õppima, kui me oleme 20-ndates.
Just. Suur tänu selle Linde Sakkale.
Aitäh.
Pusle. Meie konverentsi viimane ettekanne oli peapiiskop Urmas Viilmalt teemal suhete väärtus ja küsime kommentaare ka raadiokuulajatele. Konverentsi teema oli rööprähklemine. Kuidas te suhtute rööprähklemisse?
Jah, see on nüüd see koht, kus ma pean teatud mõttes peeglisse vaatama, et ma ka ise olen üks rööprähklejatest, ehk siis inimene, kes tegeleb väga paljude asjadega, aga on võimalik natukene oma südametunnistust rahustada, kui näha kõiki neid erinevaid tegevusi ühe Jumala riigi töö osana. Siis sa teed kõike teatud mõttes õigesti, ehk siis nad on õiged asjad, mida sa teed. Aga nüüd on küsimus, kas sa suudad tasakaalu hoida kõikide nende asjade juures. Seal hulgas oleks sul aega ka vaimuliku toitu saada, aega palvetada, aega Jumalaga olla, aega oma perega olla, aega puhata, anda ka füüsilisele minale puhkust ja siis teha kõike seda, milleks kutsutud oleme. Ehk siis see on see rööprähklemise pool ja seda tuleb teha, aga... Et ennast mitte läbi põletada, tuleb seda teha siis ka analüüsides ja balanssi või tasakaalu hoides erinevate asjade vahel.
Rääkisite oma ettekandes suhete väärtusest. Mis on tähtsaimad aspektid, mida suhetes väärtustada?
No, küsimus on ju üldse, et kuidas suhteid, mis peaks olema suhete aluseks ja mida me saame muud öelda kui seda, mida Kristus ütles. Ehk siis suhete aluseks peaks olema kuldne armastuse käsk, ehk siis mul on suhted korras Jumalaga, mul on suhted korras ligimesega, aga mul on suhted korras ka ise endaga kui Jumala looduga, ehk siis ka mina olen Jumala looming ja ma pean saama rahu ka ise enesega. Ja kui nüüd need suhted on sellised kolme mõõtmelised, ma isegi ettekandes nimetasin neid 3D suheteks või seda armastuse käskuga 3D, ehk siis kolmedimensiooniliseks armastuse käsuks, siis siia lisandub suhetes ausus, et ollakse ausad ka oma nõrkustega, ollakse valmis ka oma nõrkusi tunnistama ja aususe teiseks komponendiks või eelduseks on, et me usaldame neid inimesi, kelle suhtes me ausad oleme, et kui ma olen valmis ennast nii-öelda vaimselt või oma mõtteid avaldama kellelegi, siis ma saan seda teha inimesele, keda ma usaldan, kes minu usaldust ei kuritarvita, nii et ausus, usaldus ja kolmas komponent seal juures on valmidus oma vigu parandada, ehk siis meele parandus. Suhetes Jumalaga, suhetes iseendaga, aga suhetes ka ligimesega. Ja kui meil on ausus ja usaldus ja me oleme valmis patte tunnistama, eksimusi tunnistama ja oma elu muutma nii, et me uuesti ei jõua tagasi nende samade eksimusteni, siis võiks olla suhted kenasti korras ja ka see 3D armastuse käsk teatud mõttes Jeesuse ideaalide järgi nii hästi, kui me inimestena suudame, täidame, täidetud.
See kõik on lihtsam siis, kui teised inimesed on meiega sarnased, aga kuidas see olla siis austav ja hoida häid suhteid nende inimestega, kes mõtlevad meist erinevalt?
Jah, võt, siin on nüüd loomulikult ideaalne oleks see maailm, kui kõik üksteist armastaksid, nii nagu Jeesus ütles armastuse käsu kohaselt. Aga me teame, et meie ümber on inimesi, kes ei jaga meiega samu vaateid, kes ei jaga meiega samu eluviise, kes ei usu samamoodi. Siis armastuse nõue jääb endiselt kehtima. Armastuse nõue ei ole samastatav siis nõustumisega, et kui ma armastan ka inimest, kes minuga teistmoodi usub või mõtleb või elab, siis see ei tähenda, et ma kiidan heaks tema eluviisi, aga Jumal jätkuvalt armastab patust inimest isegi siis, kui ta ei armasta ja salli seda pattu, mida inimene teeb. Aga see tähendab ka seda, et Jumal on järjekindel. Ta ei jäta, kui niimoodi väljendada, ta ei jäta jonni, ta ei jäta meid rahule, ta endiselt läbi Jumala sõna ja ka kirikus läbi evangeeliumi kuulutuse, ta annab meile edasi kogu aeg oma tahet. Ja samamoodi on tegelikult meie ja inimeste vaheliste suhetega, ehk siis me ei saa lõpetada suhteid tingimata ka nende inimestega, kes meiega teistmoodi meist elavad, sest vastasel juhul ei ole meil võimalik olla neile ei eeskujuks Kristuse järgimisel ega ka Kristuse sõnumit edastada. See tähendab, et dialoog peab jätkuma täpselt nii, nagu Jumal ei kaota lootust inimeste suhtes, kes täna veel ei usu.
Ja kui kõiki neid väärtusi 3D-na vaadata, siis üks huvitav, mis ettekandest mulle ka meelde ei, oli 3D meeleparandus. Milles see seisneb?
No tegelikult on see, ütleme, kõik see 3D, mida ma kasutasin, 3D usaldus ja 3D ausus ja 3D meeleparandus, see tähendab tegelikult, et kõike seda tuleb teha nii Jumala kui ligimese kui ise enda suhtes, ehk siis olla aus nii Jumala suhtes, ligimese suhtes, ise enda suhtes, aga ka meelt parandades või oma eksimusi tunnistades teha seda Jumalale, kui oleks eksinud ligimese suhtes ka ligimesele ja samamoodi tunnistada ka ise endale oma eksimusi, oma patte. Ja seal on siis need komponendid, ehk siis sa pead kõigepealt tunnistama, et sa oled eksinud, sa pead vabandama, et sa oled eksinud, sa pead andeks paluma eeldusele, et teine pool kannab andeks. Me teame, et Jumal andestab, aga me ei ole kindlad, kas teine inimene alati andestab. aga ma pean ka ise endale olema armulik ja ka iseendaga rahu sõlmima ja endale andeks andma, kui ma olen midagi valesti teinud. Selleks, et ma saaksin siis muuta oma elu, et ma enam ei teeks kõike seda, mis siis on patt või eksimused. Ja loomulikult, kui on võimalik, siis anda endast parim, kui on juhtunud midagi sellist, mida ma saan hüvitada, mida ma saan parandada. Ja lõpuks on siin viimane komponent selles meeleparanduses ongi edasi elamine meele paranenuna, ehk siis nõnda, et ma enam ei tee neid vigu, et ma muudan oma elu. Ja see on siis, võiks siis öelda, kokkuvõttes 3D meeleparandus, aga see ei ole midagi muud kui tegelikult teatud mõttes selline pihil oma pattude tunnistamise järel jumalalt andestuse küsimise kõik need etapid või protsessid, mida me peaksime läbime iga kord.
Ja kui kõik need aspektid ette võtame, siis saamegi hoida häid suhteid ja ka oma kohustustega hakkama saada, sest suhted ümbritsevad meid igal pool.
No see on ideaal loomulikult, aga me teame, et me paratamatult jõuame tagasi probleemidesse, paratamatult tekitame me neid ise juurde või teised meile, aga iga päev on teatud mõttes uus algus minu edasises elus, mis tähendab seda, et iga kord me võime alustada otsast peale, sest nagu ma juba enne ütlesin, Jumal ei jäta jonni või Jumal on järjekindel. Tema on valmis andestama mulle iga kord ja aitama mul uut elu alustada, kui ma vaid selleks ise vaeva näen ja pingutan.
Suur tänu teile, peapiiskop Urmas Viilma, selle intervjuu eest.
Aitäh ka raadiokuulajale õnnistust.
Pusle. Tükk õiges kohas.
Rööprähkleja konverentsi ametlik osa on läbi saanud ja minu kõrval on konverentsi üks korraldaja ja pereraadio hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino. No millised olid sinu ootused konverentsile?
Kõrged ootused ma arvan, sest et teemad olid täpselt need, mida ma ise olin väga tahtnud käsitleda ja kuulda ja pettu ma nüüd küll ei pidanud.
Ja millised on nüüd muljed, kui konverents on läbi saanud?
Ma arvan, et praegu on raske aru saada, sellepärast, et kõik on nii palju, infot on väga palju tulnud hästi kontsentreeritult ja emotsioone on ka kuhjaga, nii et ma hakkan neid vaikselt kodus homme lahti mõtestama, aga praegu on selline väsimus ka ja tahaks lihtsalt viimased hetked veel inimestega koos olla nii palju kui saab.
Mõeldan tõesti palju üle korraldusliku poole pealt, kuidas konverentsi asjad toimisid?
Nad üldjoontes toimisid väga hästi, eks siin on ikka palju asju, mida me saame järgmiseks korraks kõrva taha panna ja parandada, aga üldpildis kõik läks viperusteta.
Just, see on suurepärane. Kas on plaanis midagi sarnast ka tulevikus korraldada?
Ma arvan küll. Ei ole küll sellest tunnet, et see nüüd viimaseks korraks jäi. Kui Jumal annab, siis korraldame veel.
Ja tundub, et huvilisi on üks jagu.
Tundub ja ma arvan, et võib-olla kõige parem reklaam on ka see, et need, kes on käinud, et äkki nad tahavad järgmisel aastal uuesti tulla ja kutsuvad sõpruga kaasa.
Oleks sul jagada mõnda eriti head mõtet, mis meelde jäi kõigest sellest, mis kõneldi?
Nagu ma ütlesin, siis mõtted on natuke laiali praegu, kõik oli väga palju. Võib-olla paneelilt jäi meelde see, et kokkuvõttes ei ole esmatähtis see, mida sa teed, vaid see, milline sa oled. Kuidas sa kujundad seda, kes sa inimesen oled?
Just. Suur tänu sulle. Konverentsi bänd on siin asju kokku pakkimas ja küsin ka nende kogemuse kohta, et kas te olete selles koosseisus ka varem muusikat teinud?
Kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis vist päris selles koosseisus ei olegi, et esimest korda ja selle konverentsi ajal, et eks me tunneme üksteist juba pikemalt, aga jah, esimest korda.
Ja kuidas te siis panite kokku selle koosseisu?
Mina olen siis laulja, Kristiana, ja eks ma tunnen neid kõiki nagu mingil määral ja siis mõtlesin, et oleks päris kift selle pundiga koos teha.
Mida võtate ise konverentsilt kaasa?
No üks mõte, mis minul tekis täna päeval oli see, et üks kõneletest, Riho, Kuppart. Tema ütles sellise lause, et meie Jumal on realistlik Jumal. Ja kuigi mulle võibolla ei jäänud nii hästi meelda, mida ta mõtles selle lausega, siis see kõnetas mind isiklikult sellepärast, et noh, hiljuti on mingid teemad, mis on nagu üles kerkinud ja nüüd täna ma kuidagi mõtlesin, et tegelikult kõik see, mida Jumal nagu piiblis kirjutab ka, kui meie Jumal on tõesti realistlik Jumal, siis ta ei ole neid kirja pannud kuidagi sinisilmselt või selleks, et need on kõik mingis kehtivad ainult ideaal maailmas, vaid Jumal tõesti teab päriselt kõik ette ja see, mis ta on meile seal annud, meie lohutuseks, meie trööstiks, meie julgustuseks, see kõik kehtib praegu ka maailmas, et ma saangi seda võtta konkreetselt nii nagu see on.
Suur tänu sulle, Kristiana, ja suur tänu ka selle muusika eest, mida ka kuulajad siin intervjuude vahepeal kuulata said.
Jaa, aitäh sulle.
Pusle. Tükk õiges kohas.
Ja uurime veel ka konverentsi osalejatelt, millised muljed neil on, mida nad kaasa võtavad. Ja minu kõrval on Hanna-Mari Pahman. Millised on sinu emotsioonid nüüd pärast rööprähkleja konverentsi?
Väga lahedad on. See on, nagu, see on tõesti suurepärane, et on ka noortele täiskasvanutele nüüd lõpuks mingisugune selline üritus olemas, kus saab päriselt nagu meile eakohast kvaliteetset infot. Et see on tõesti suurepärane, et selline asi on tehtud.
Mida sa siit kaasa võtad näiteks?
Ma arvan, et kõige olulisem asi, mis minu jaoks siit kõlama jäi, on see, et oled sa siis rööprähkleja või mitte, aga see, et mis on su annid ja kui palju sa neid kasutad ja kuidas sa neid palju sa tõmbled, ei defineeri su väärtust. Ja kõik ei pea alati olema perfektne ja kõik ei pea olema alati selline hullumeelne, et see ei defineeri meie väärtust.
Suur tänu sulle!
Aitäh!
Ja minu kõrval on Age Kannumäe. Millised on emotsioonid konverentsist?
Tere! See on minu esimene kord pastoraadis. Väga suur rõõm on olla siin ja näha neid noori ja neid ruume, millega meid on õnnistatud. Väga huvitav oli kuulata erinevaid teemasid ja mind väga kõnetas see, kuidas Riho Kuppart rääkis sellest, et me ei peaks väga praktilisi asju tegelikult ülevaimulikustama. Et tihti peale me saame palju teha ise ja Jumal on andnud meile need võimalused neid asju ise teha, nii et neid tuleks kasutada.
Mis sulle veel meeldis siin konverentsil?
Mulle meeldis väga see, kuidas meil oli võimalik suhelda gruppides inimestega, keda ma varem ei teadnud ja ei tundnud. Hästi suur rõõm on õppida tundma õdesid ja vendi Kristuses erinevatest kogudustest ja erinevatest konfessioonidest. Et tõesti, siin oli rõõm tutvuda uute inimestega ja näha, mida Jumal nende keskel teeb.
Suur tänu sulle!
Aitäh!
Nende mõtetega ongi hea tänast puslesaadet lõpetada. Olime külas noortekonverentsil rööprähkleja, mis toimus Tartus pastoraadis. Aitäh kõigile, kes oma mõtteid jagasid. Mina olen saatejuht Laura Jõgar. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.